Lilja Mósesdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég ætla líka að byrja á því að fagna framlagningu þessa frumvarps. Hér er allavega tilraun til þess að taka á vanda þeirra sem eru með lánsveð, oftast nær hjá foreldrum sínum, öldruðum foreldrum. Þetta leysir þó ekki allan vanda í þeim tilvikum þar sem að foreldrar vilja til dæmis selja húsnæði sem að þau hafa lánsveð á og geta ekki fært það yfir á eign barna sinna vegna of mikilla skuldsetningar. Það er nokkuð slík tilvik til staðar og ég vil bara benda á þetta og spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að þetta hafi eitthvað verið rætt, hvernig mætti koma til móts við þennan hóp líka. En á sama tíma þá vil ég bara benda á það. Hér erum við enn og aftur að ræða og að fara innleiða sértæk skuldaúrræði og ég hef bara ekki tölu á öllum þessum sértæku skuldaúrræðum sem eru alltaf svo afmarkandi að það er einhver hópur sem að úrræði nær ekki til. Í þessu tilfelli þá höfnuðu lífeyrissjóðir þessu sértæka skuldaúrræði 110% leiðinni sem að stjórnarmeirihlutinn lýstir þannig að við ættum bara að flytja út af því þetta væri það besta skuldaúrræði sem nokkuð tíman hefði litið dagsins ljós. Auðvitað sýndi svo reynsla okkar það að 110% leiðin er afskaplega skammvind úrræði hjá fólki sem er með verðtryggð lán. Þannig að ég bara vil spyrja hæstvirtan ráðherra, hversu mörg eru sértæku skuldaúrræði þessara ríkisstjórnar og hversu margra nýrra sértækra skuldaúrræði megum við vænta?
Það svarar andsvari hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Katrín Júlíusdóttir.